SBS Radio.
Nah, konferensi perubahan iklim PBB atau yang sering disebut sebagai COP, Conference of Parties, itu yang dimana COP 24 tahun 2018 itu yang berlangsung selama 2 minggu di Polandia baru saja berlalu. Nah, untuk mengetahui hasil COP 24 itu, kami mengundang Dr. Fitrian Ardiansyah, Ketua Badan Eksekutif Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Indonesia. Selamat siang, Dr. Fitrian Ardiansyah.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Dan terima kasih yang telah selalu berkenan kami hubungi itu. Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, jadi dari COP 24 di Polandia itu, kalau kita ringkas itu apa hasilnya, Bapak? Kesepakatan yang dibuat itu.
Iya, terima kasih sebelumnya. Hasilnya setelah 2 minggu diskusi, negosiasi, dan akhirnya pada minggu kemarin, baru saja hari minggu kemarin diselesaikan a conference of party di Katowice, kita mendapatkan beberapa hal. Tapi yang paling utama adalah kita mendapatkan semacam kerangka transparansi di mana seluruh negara yang berada di bawah perjanjian Paris ini bersedia menyediakan informasi mengenai tindakan baik mitigasi, penurunan emisi, dan juga adaptasi penyesuaian terhadap perubahan iklim sebagaimana yang telah dituangkan di dalam komitmen negara masing-masing. Kenapa ini penting? Karena disinilah kita bisa mengecek apakah mereka berkomitmen dan kemudian menuangkan komitmennya secara konkret. Tapi kita sekarang berkejaran dengan waktu yang pada gilirannya nanti apakah benar-benar apa yang sudah dikomitmenkan itu dilaksanakan. Terakhir mungkin yang paling penting adalah ada 2 hal. Yang pertama, komitmen baru yang harus disepakati atau sudah disepakati bahwa sejak 2020 akan ada mobilisasi pendanaan sekitar $100 miliar per tahunnya untuk negara berkembang mengatasi pembiayaan untuk perubahan iklim dan akan ditambahkan sejak 2025. Dan tentunya harus ada global stock taking atau istilahnya melihat apa saja yang harus dilakukan, tindakan-tindakannya seperti apa dan harus dilaporkan sejak 2023. Itu yang terjadi kemarin baru saja minggu ini.
Bapak, ini memang kalau saya pantau itu tarik ulurnya betul-betul sengit itu ibaratnya negosiasinya itu dari COP 24 ini. Nah, tadi Bapak katakan bahwa terhadap negara-negara yang kecil itu akan diberikan $100 miliar per tahunnya untuk membantu mereka. Namun pelaksanaannya 2025. Padahal kalau kita lihat situasinya, apakah ini tidak terlambat, Bapak?
Jadi yang akan dibantu oleh pembiayaan perubahan iklim sebesar $100 miliar per tahunnya ini mulainya 2020, Ibu Sri. Tapi kemungkinan akan ditambahkan sejak 2025. Memang banyak perdebatan kemarin di dalam 2 minggu di Katowice. Banyak yang terutama aktivis perubahan iklim, aktivis lingkungan menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan bukan hanya terlambat, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi melihat tadi Ibu Sri sendiri bilang perdebatannya sangat-sangat kuat, terutama dari negara Amerika Serikat, Rusia, Saudi Arabia, ini yang mungkin bisa menjadi jalan tengah. Nah sekarang memang bagaimana merealisasikan hal tersebut dan mendorong semua orang untuk melihat dan memantau, karena kerangka transparansi ini seharusnya menyediakan ruang buat melihat siapa negara yang lebih maju, siapa yang melakukan tindakan lebih konkret dan sebagainya.
Bapak, kalau tidak keliru tuan rumah pun Polandia pun juga agak alot kan itu, Bapak, itu?
Iya, memang ada banyak negara yang punya kepentingan terutama kalau kita kaitkan dengan sumber daya atau sumber energi fosil,
batu bara
salah satunya dari yang dipakai oleh Polandia. Memang tidak mudah dan tidak murah untuk mengubah kebiasaan dan juga mengubah teknologi dan mengubah investasi. Nah ini yang kemudian perdebatannya adalah siapa yang bisa bayar atau siapa yang mau bayar dan bagaimana teknologinya. Terus kalau kita lihat juga di konteks negara seperti Indonesia, kita juga masih bergantung lumayan banyak dari sumber energi yang tidak terbarukan ini. Dan berikutnya juga banyak sektor, bukan hanya di energi, tapi juga tata ruang, lahan, dan sebagainya masih seperti bisnis as usual. Nah, ini yang harus kemudian diubah, tapi sekali lagi mengubahnya tidak mudah dan tidak murah. Nah, investasi dari pembiayaan perubahan iklim ini yang juga sekarang digodok oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri, menjadi sangat penting.
Bapak, saya akan langsung saja pada pokok permasalahannya, ya, yaitu bahwa sudah disepakati, yang jelas itu sudah disepakati bahwa perubahan atau kenaikan panas bumi itu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius. Itu dari sebelum pra masa industri itu, Bapak. Nah, ini memang kalau tidak salah ada 10 langkah itu yang perlu diketahui dan sebagainya, tapi secara ringkasnya itu, Bapak, menurut perakiran Bapak sendiri sebagai seorang pakar itu, apakah ini akan dapat dicapai?
Pertanyaannya sekarang adalah seberapa cepat kita bisa melakukan upaya mitigasi atau penurunan emisi ini dari sektor-sektor yang memang berkontribusi besar terhadap emisi sehingga menyebabkan perubahan iklim. Yang pertama tentunya energi, tadi kita sudah sampaikan bagaimana kemudian secara cepat negara-negara tersebut termasuk Indonesia bisa mengakselerasi energi terbarukan dan energi bersih. Investasi sekali lagi besar dan teknologinya juga cukup berat. Berikutnya adalah di sektor-sektor lain, lahan, persampahan dan sebagainya, harus kemudian menerapkan metode tanpa bakar, membuka menanam tumbuhan dan juga tanaman tanpa harus deforestasi atau kehilangan hutan dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat penting. Yang terakhir adalah kita tahu kalau kita nggak cepat kita harus beradaptasi. Banyak sekali sekarang kejadian alam yang sudah jadi indikasi bahwa sudah mulai ada perubahan iklim. Bisa nggak kita beradaptasi atau menyesuaikan diri kita terhadap hal-hal tersebut? Nah, ini dampaknya memang sangat luas dan Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadi negara yang kena dampak lumayan berat.
Bapak, sebetulnya saya ingin memperjelas itu, Pak. Ya. Apa saya ingin Bapak untuk menjelaskan lebih jelas, namun rupanya waktunya yang tidak cukup banyak, jadi mungkin saya akan masuk ke hal yang baru, Pak.
Boleh.
Bukan hal yang baru, elemen baru dalam COP itu adalah ikut sertanya kawula muda itu, Bapak.
Ikut serta apa, Mbak?
Diikut sertakannya kawula muda dalam.
Oh iya, iya. Ya.
Dalam
ya, memang satu hal yang menggugah adalah dimintanya seorang aktivis muda atau generasi muda perubahan iklim dari salah satunya diwakili oleh Swedia, Greta Thunberg, ya, untuk memberikan semacam refleksi dan juga peringatan bagi semua orang yang terlibat dalam negosiasi. Kami-kami ini atau semua yang terlibat dari dulu sampai sekarang adalah sebenarnya bisa dikategorikan generasi yang akan mungkin tidak mengalami dampak perubahan iklim yang sangat-sangat berat, dan generasi muda ini mungkin anak-anak kita, cucu kita akan sangat mengalami. Mereka mengingatkan, janganlah mewariskan bumi yang hancur-hancuran yang sehingga mereka akan hanya kena dampaknya. Memang berat melakukan perubahan, tapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Dan kami semua generasi muda ini siap sebenarnya untuk membantu dan juga berkontribusi. Saya pikir ini sesuatu catatan yang sangat positif dan mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan sekarang, dampaknya bisa jadi bukan kita rasakan, tapi anak cucu kita.
Nah, selain itu, dari Swedia itu kan juga ada delegasi anak muda juga kan itu, Bapak, selain Greta Thunberg itu. Nah, apakah Indonesia akan mengadopsi pendekatan yang demikian itu kira-kira, Bapak, misalnya?
Sudah dimulai di Katowice kemarin di Pavilion Indonesia, ada diskusi yang menarik. Ada generasi muda dari berbagai negara berkumpul, salah satu representasi dari Indonesia, Lia Zakiah, sangat aktif memberikan semacam sharing session atau sesi berbagi mengenai apa yang sudah dilakukan di Indonesia dan di negara lain. Dan saya pikir kita bisa melihat banyaknya hal yang dilakukan di Indonesia sendiri, misalnya dari gaya hidup yang lebih hijau, tidak memakai plastik, kemudian reduksi banyak hal dan sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang memang harus kemudian diperkuat, dan ruang-ruang bagi generasi muda menyampaikan aspirasinya harus lebih banyak dibuka sehingga pengambil keputusan terutama di Indonesia mendengar langsung bahwa apapun yang mereka lakukan sekarang, dampaknya akan dirasakan oleh generasi muda tersebut.
Dr. Fitrian Ardiansyah, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan karena tahun baru atau akhir tahun ini sudah menjelang, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas partisipasinya yang selalu bersedia untuk kami hubungi dan memberikan penjelasan. Dan selamat tahun baru, kalau merayakan hari Natal juga selamat Natal, dan sampai jumpa di tahun 2019, Bapak. Selamat siang.
Terima kasih, selamat tahun baru dan merayakan hari Natal bagi semua.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.